Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Mimoza Sadikun dhe producentin Majer Elshani do të jeni në 15 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Analistët në Prishtinë thonë se me deportimin e shtetasve turq janë shkelur ligjet dhe konventat ndërkombëtare. Shumica e serbëve nuk mbështesin njohjen e Kosovës në këmbim të antarësimit në BE. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, Malala Yousafzai, viziton vendlindjen e saj. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Familjar të 6 shtetasve turq të arrestuar të ajnë të në Kosovë kanë pritur me orë të tëra të premte në mbrëmje para aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari pas njoftimeve të pakonfirmuara se disa nga të arrestuarit nuk janë deportuar fare në Turqi dhe se gjendën në ndërtesën e vjetër të aeroportit. Policia e Kosovës përmes një komunikate dërguar Radios Evropa e Lirë ka thënë se qytetarët turq të cilve u është revokuar leja e qëndrimit në Kosovë janë larguar me aeroplan nga aeroporti Prishtinës në orën 11:29. Autoritetet në Kosovë arrestuan të ajtën 6 shtetas turq, 5 nga ta punonjës të Institutit Arsimor Gjulistan, pronë e kleriku turk Fethullah Gülen, të cilin presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan e fajson për një përpjekje grushteti në Turqi 2 vjet më parë, si dhe një mjek turk në Kosovë. Rusia ka njoftuar stafin e disa ambasadave perëndimore se do të dëboj diplomatët e tyre. Ministria jashtme ruse ka thirrur në një takim më 30 mars krerët e 23 misioneve diplomatike, shumica antarë të BE-s dhe aleatë të Britanisë, dhe i ka njoftuar për dëbimin e 60 diplomatëve. Britania e ka akuzuar Moskën se qëndron prapa sulmit me agent nervor ndaj shpionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia. Londra dhe dhjetra qeveri përfshirë edhe ato të Shteteve të Bashkuara në kundër përgjigje të këtij sulme kanë dëbuar diplomat rus. Rusia ka thënë se do të përgjigjet në të njëjtën mënyrë duke dëbuar diplomatët e tjerë. Më herët Rusia ka dëbuar 60 diplomat të SBA-s dhe ka mbyllur konsulatën amerikane në Shën Petersburg. Moska vazhdimisht ka mohuar çdo përfshirje në sulmin me agent nervor. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, Malala Yousafzai, ka vizituar sot vendlinjen e saj në Pakistan për herë të parë që prej se ulsun mua nga militantët taliban më 2012. Malala ka arritur në Mingore në luginën Swat së bashku me babain, nënën dhe vëllezrit e saj. Ajo ka shpërthyer në lot kur ka hyrë në shtëpinë e saj të vjetër, i ka thënë Radios Evropa e Lirë një shoqe e Malalas që ishte prezente. Gjatë vizitës së shkurtër ajo është takuar me fëmijët, familjarët dhe miqtë të saj. Vizita e Malalas në vendlindje në saj vjen 2 ditë pasi ajo ka arritur në Pakistan, për herë të parë pasi ishte qëlluar në kokë teksa po udhëtonte me autobusin e shkollës. Ajo u qëllua nga talibanët sepse avokonte për edukimin e vajzave, gjë që militantët e kundërshtojnë. Ministria e Shëndetësisë në Palestinë ka thënë se 15 palestinez janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve me ushtarët izraelit në kufirin në mes të Gazës dhe Izraelit. Ministria ka thënë se të plagosurit në protestat e 30 marsit janë çeluar me plumba, ndërkaq masat janë shpërndar me gaz lotësjellës. Palestinezët në rripin e Gazës janë duke protestuar që 6 javë. Ata po kërkojnë që refugjatët të lejohen të kthehen në territorin që tashmë është Izraelit, ndërka që Izraeli ka vendosur forcat të shtuara të sigurisë përgjatë kufirit. Sipas Kombeve të Bashkuara, rreth 1.3 milion banor të Gazës janë refugjat. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se arrestimi dhe deportimi i 6 shtetasve turq nga institucionet e sigurisë së Kosovës paraqet shkelje të ligjit dhe konventave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Sipas tyre, deklarimet e krerëve institucional se nuk kanë pasur informacione për aksionin, ndonëse nuk janë të besueshme, tregojnë nivelin në të cilin ka rënë sistemi, i cili, siç thon ata, është në kolaps. Kronike Bekim Bislimit.
Arrestimi nga policia e Kosovës e 6 shtetasve turq, të cilët kishin dokumente të rregullta dhe leje qëndrimi në Kosovë, si dhe deportimi i tyre për në Turqi pas çeshkeljes të ligjeve të Kosovës, si dhe frymën e kushtetutës së vendit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Krerët kryesor të institucioneve të Kosovës, presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj dhe kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, kanë theksuar se nuk kanë pasur informacione për aksionin e institucioneve të sigurisë për arrestimin dhe deportimin e qytetarëve turq. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka cilësuar si skandal deportimin e qytetarëve turq për në Turqi, sipas një rasti për aksionin e arrestimit dhe deportimit të shtetasve të Turqisë nuk kanë qenë në dieni krerët e lartë institucioneve, ashtu siç ata deklarohen, kjo situatë, thot ai, e shpërfaq Kosovën si shtet i cili e ka funksionimin institucional dhe koordinimin e hierarkisë institucionale në stadin më të ulët të mundshëm.
Por nëse ka ndonë do një gabim politik, sepse ka qenë në dini që ma shumë është për të besuar, atëherë viktimizimi nuk është që i ndimon qështjes, sepse përgjegjësia mbetet e përzirja e institucioneve politike në punë të organeve përgjegjëse edhe të specializuara në këtë rast si është AKIA, Agjencioni Kosovar i Inteligjencës.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Krenar Gashi, studiues i shkencave politike.
Është absurde të mendohet se një ndërveprim i tillë kaq masiv dhe kaq mirë i planifikuar dhe i ekzekutuar me urgjencë mund të ketë përjashtuar nga gjithë operacionin e gjithë kretë institucional. Me gjitha të, tretë parët e vendit po deklarojnë se kanë qenë të lënë jashtë dhe vetë lënja e jashtë e tyre në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë nuk i përjashton ata nga përgjegjësia politike.
Ndryshe, sipas politologut Tahiri, ka pasur pohime se në gjithë aksionin për arrestimin dhe deportimin e shtetasve turq kanë qenë të përfshirë edhe shërbimet e inteligjencës turke. Sipas tij, kjo e rëndon edhe më tej situatën dhe i vë para përgjegjësisë dhe në pozicion mjaft të rëndë edhe përfaqësuesit e lartë institucional të Kosovës.
Kjo është një veprim shumë i rëndë që shkel ligjet e Kosovës dhe ligjet e Kosovës janë praktike. Shkelja kushtetutës së Kosovës që shumë evidente është vetëm parimore dhe nuk ka reperkusione në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Ndërkësi sipas analistit Gashi, me arrestimin dhe deportimin e shtetasve turq është shkelur Konventa Evropiane të Drejtave të Njeriut, ligji dhe kushtetuta e Kosovës. Ky veprim sipas tij e pasqyron kolapsin e sistemit dhe krijon pasiguri jo vetëm tek qytetarët e huaj që janë rezident në Kosovë, por edhe te vetë shtetasit të Kosovës.
Arsyeja pse duhet menduar se ky është një problem shumë i thellë, shumë serioz, është pikërisht për shkak se kemi të reguar se në sistemin tonë nuk ka kurfar mekanizma të mbajtjes së përgjegjësisë dhe llogarizmës.
Sidoqoftë, nga qytetarët turq të deportuar, 5 ishin punonjës të shkollave Mehmet Akif në Kosovë dhe i përkasin institucionit arsimor Gylistan, si dhe një mjek për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shumica e qytetarëve të anketuar të Serbisë nuk do ta mbështesnin pavarësinë e Kosovës, edhe sikur një gjë e tillë ju vijej kusht për antarësimin e vendit të tyre në Bashkimin Evropian. Kështu tregon një sondazh që ka realizuar Instituti për Çështje Evropiane dhe një agjenci beogradase. Më shumë ollësin nga Valona Tela.
Mbi 80% e qytetarëve të Serbisë nuk do të mbështesnin pavarësinë e Kosovës, edhe sikur një gjë tillë të ishte kusht për antarësimin e shtetit serb në Bashkimin Evropian, tregon një sondazh i Institutit për Çështje Evropiane dhe i agjencisë Nina Media në Beograd. Sondazhi, i realizuar nga data 16 deri më 20 mars me 1203 të anketuar, nxjerr në pas se 1/3 e tyre do të mbështesnin ndarjen e Kosovës, ndërsa 56% jo. Pranimin e Kosovës nga qeveria aktuale e Serbisë ose ndonjë e ardhshme e pret 26% e qytetarëve serb të anketuar, ndërsa 55% e tyre konsideron se një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Vetëm 11% e të anketuarve do të mbështesnin pavarësinë e Kosovës si kusht për antarësim në BE, ndërsa 81% jo. Tibor Moldvajn nga Instituti për Çështje Evropiane tha për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se qytetarët e arsimuar janë më të prirur për të mbështetur idetë që sipas tij do të zgjidhin përfundimisht statusin e Kosovës, qoftë ai pozitiv apo negativ për Serbinë.
Iako 81% građana ne bi podržao nezavisnost Kosova.
Edhe pse 81% e qytetarëve nuk do të mbështesnin pavarësinë e Kosovës si kusht për antarësimin e Serbisë në BE, kur flasim për gjeneratat e reja, ky numër është për 10 deri në 15% më i ulët, tha Moldvaj. Edhe disa qytetarë në Beograd, të anketuar nga Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, ndajnë qëndrimin e shumicës që tregon sondazhi i lartë përmendur. Të pyetur se a do të mbështesin pavarësinë e Kosovës si kusht për të hyrë në BE, ata thonë jo.
Pa nikada. Pa Serbin bez Kosova, nije niku nisht.
Kur Serbia pa Kosovën nuk është askush dhe asgjë, tha Ilija Živković. Kosova ka qenë gjithmonë hapësirë jona, tha një qytetare tjetër me emrin Lilana. Gjetjet e sondazhit nuk janë befasuese për Dragan Popovićin nga Qendra për Politika Praktike në Serbi.
Nikad u ndryshu një otvorena prava debata o tome zašto Serbia izgubila Kosovo.
Kur në këtë shoqëri nuk ka pasur debatë vërtet se përse Serbia ka humbur Kosovën, çfarë ka ndodhur atje, përse janë thyer lidhjet midis dy shoqërive e të tjera. Në këtë kontekst dhe duke shtuar këtu rritjen e tensioneve dhe forcimin e retorikës patriotike në muajt e fundit, nuk mund të ketë rezultate të tjera të sondazhit, tha Popovic. Në javët e ardhshme pritet që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të shpallë para opinionit propozimin e tij për, siç thuhet, zgjidhjen e problemit të Kosovës. Para Prishtinës dhe Beogradit është edhe obligimi për të nënshkruar një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Prej shumë vitesh në Kosovë, rriqrat kanë qenë problemet të cilin janë balafaquar qytetarët. Nga pickimi shumë njerëz janë prekur edhe me hethet hemoragjike, disa prej të cilve kanë përfunduar me fatalitet. Ministria e Shëndetësisë ka ndërmarrë masa parandaluese si edhe vitet paraprake për zvoglimin e prekjes nga kjo sëmundje. Raporti Ariana Kasapollit.
Koha kur sëmundja e theve hemoragjike krime Kongo shfaqet në Kosovë janë muajt nga prilli deri në shtator. Kjo sëmundje shkaktohet nga pickimi rriqrave e që vatër e kësaj sëmundje janë Malisheva, Raovici, Suareka dhe Klina. Ethet hemoragjike krime Kongo kanë qenë për vite me radhë problem që janë balafaquar qytetarët në Kosovë. Si rjedhoj, Ministria e Shëndetësisë ka marrë masa parandaluese edhe këtë vit. Albatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se kjo ministri në bashkëpunim me institucione tjera relevante ka nshqyrtuar situatën epidemiologjike për trajtimin dhe marrjen e masave për këtë çështje.
Edhe këtë vit, si vitet e para prake, kemi ndërmarrë masa parandaluese për rrjetet hemoragjike krime Kongo së bashku me Këshillin Ndërministror. Për vitet 2013 kur ka ndodhur 11 vdekje në Kosovë, më nuk kemi pasur situatë të tillë. Kjo fal bashkëpunimit me institucionet relevante. Sipas profesionistëve shëndetësor, epidemitë janë të paparashikueshme dhe në rast të ndonjë shpërthim eventual, institucionet shëndetësore janë në gjendje gatishmërie për të ndërmarrë çdo masë të nevojshme.
Në vitin 2013 në Kosovë kanë humbur jetën 11 persona nga hethet hemoragjike dhe janë pickuar nga rriqrat 5200 qytetar, derisa në vitet në vijim fal masave parandaluese janë evituar humbjet e jetës së njerëzve. Besim Zoga i mjek në Malishev tha se shpërthimet epidemike ndodhin zakonisht në 3 ose 4 vjet dhe viti 2013 ka qenë vit shumë i vështirë ku, siç thot ai, vetëm në Malishev si zonë endemike me ethe hemoragjike janë prekur 18 persona dhe kanë humbur jetën 6 prej tyre, derisa në gjithë Kosovën kanë vdekur 11 njerëz.
Po vitin 2013 kanë qenë 6 vdekur në komunën e Majësheves. Numri më i madh prej masutë mendoj, është stabilizuar situata dhe nuk po marrin mas masa të tjera, çela që ndërmor deri tash. Nuk është është herët për me qenë sigur që edhe vitet e ashme kanë me qenë qeta se përketit dhe hemoragjik.
Infektologu Hamdi Ramadani, njëherë është drejtori klinikës së infektologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, tha se në rast të shpërthimit epidemik nga sëmundja e etheve hemoragjike, kjo klinikë është e përgatitur si me resurse humane, po ashtu edhe me barna të nevojshme për trajtim.
Po, kanë gjithmonë jemi të gatshëm që na jemi në teknologji dhe dimë që smundjet epidemike mund të jetë si në formë kështu, mund të shkrehejnë, mund të paraqiten për mendë raste edhe më të vogla edhe më të vogla, kështu që na jemi të përgatitur për çdo gjë me plotësisht negativshmëri.
Sidoqoftë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik është thënë se do të përcjellet çdo pickim i dyshimt dhe do të bëhet diagnostikimi i sakt për të gjitha rastet të smundjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.